Mëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Njihemi fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Zgjedhjet e 11 qershorit do të monitorohen nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe mira nga Kosova. Malizin nga sot ka ulse në takimet e NATO-s. Pranimi formal do të bëhet në fillim të qershorit. Në Britani vazhdojnë kërkimet për bashkëpunëtor të mundshëm të sulmuesit vetvrasës në Manchester. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia britanike vazhdon kërkimet për bashkëpunëtor të mundshëm të sulmuesit vetvrasës në Manchester. Po hetojmë një rrjet të gjerë terrorist në Britani, than autoritetet. 9 njerëz u arrestuan deri më tash, ndërsa një prej tyre u lirua sot. Sulmi të hënën mbrëma në një sallë koncertesh në Manchester la 22 persona të vrarë dhe 59 të plagosur. Policia e identifikoi sulmuesin si Salman Abedi me prejardhjen nga Libia. Autoritetet rritën nivelin e kërcënimit terrorist në pikën kritike, që do të thotë se sulmet e tjera mund të ndodhin shpejt. Të dhënën nga sulmi i vetvrasës në Manchester kanë rrjedhur në mediat amerikane. Zyrtarët britanik kanë shprehur zemrimin e tyre pasi fotografi që tregojnë pasojat e sulmit janë shfaqur në gazetën New York Times. Këshilli i kombëtari i policisë britanike tha se vlerëson bashkëpunimin me partnerët e sigurisë në mbar botën, por se rrjedhja e informacioneve e dëmton besimin. Fotografin nga pasojat e sulmit dhe detaje për identitetin e sulmuesit kanë dalë në mediat amerikane më pak se 24 orë pas shpërthimit. Sekretari britanik për çështje të brendshme Amber Rudd tha se rrjedhja e informacioneve në SBA është irrituese. Kryeministria britanike Theresa May pritet ta ngrejë këtë çështje te presidenti amerikan Donald Trump gjatë takimit të tyre sot në Bruxelles. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndodhet në Bruxelles për bisedime me anëtarët e tjerë të NATO-s. Trump do të takojë sot edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai ka qenë kritik edhe ndaj NATO-s edhe ndaj BE-s. Trump është pritur të mërkurën nga mbreti dhe mbretëresha belge, ndërsa mijëra njerëz kanë protestuar në Bruxelles kundër pranisë së tij. Me herët Trump e ka cilësuar NATO-n si organizatë vjetruar, duke thënë se nuk bën mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin. Trump ka kritikuar po ashtu shumicën e aleatëve, por mos respektimin e udhëzimeve të NATO-s mbi shpenzimet. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch tha se grat në Iran përballen me diskriminim të madh dhe pengesa të tjera në vendet e punës. Në raportin e publikuar sot me titull Një klub i burrave, Human Rights Watch tha se Teherani ka nevojë për reforma serioze, ligjore dhe sociale për të ndryshuar trendin negativ për grat, të cilat përbëjnë vetëm 17% të fuqisë punëtore të Iranit. Raporti thekson se përqindja grave që punojnë në Iran është nën mesatarën prej 20% në rajonin e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut. Në nëntor të vitit 2016, vetëm 6% e antarëve të parlamentit të Iranit kanë qënë gra, ndërsa mesatarja globale është rreth 23%. Zyrtarët iranian nuk i kanë lejuar kur gratë të kandidojnë për presidente. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, koalicionet dhe kandidatët për kryeministër këto ditë janë tema qendrore në gazeta. Çfarë ka sot?
Në këtë temë, Valona, do të veçojmë pjesë nga intervista e përditshme së zëri me profesorin universitar Blerim Reka, i cili thotë se pavarësisht koalicioneve të mëdha parazgjedhore, nuk do të ketë fitues absolut të zgjedhjeve më 11 qershor. Prandaj, siç nënvizon ai, do të ketë edhe negociata të gjata për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Në këtë kontekst, Reka thekson se çelësi për formimin e qeverisë do të jetë tek lëvizja vetëvendosje. Më tutje në intervisën për zërin njësi çështjeve zhvillimore dhe politike, Blerim Reka vlerëson se kryeministrin e ri Kosovar do të apresin dy detyra të rënda, përballja me akuzat e para të gjykatës speciale dhe me demarkacionin pa e injoruar as pak edhe formimin e bashkisë komunave me shumicë serbe. Reka thekson se cili do prej tre kandidatëve për kryeministër duhet ta ketë parasysh se trysnia ndërkombëtare do të jetë edhe më e madhe për të realizuar temat e sipër përmendura. Profesori universitar Bledim Reka i ka thënë postierës për ditës më zëri se vetë unifikimi të ashtu quajturit krahu i luftës në një blok parazgjedhor tregon se sa ndikim ka pasur gjykata speciale në konfigurimet e brendshme politike në Kosovë, gjë që nuk ishte ndodhur asnjëherë më parë në zgjedhjet e mbajtura në Kosovën e pas luftës. Valona?
Zënel, partit ndërkohë kanë vazhduar prezentimet e tyre para elektoratit. Çfarë thuhet në gazeta?
E përditshmja Kosova sot Valona sjell në numrin e sotëm vlerësime të analizëve politik, të cilët konsiderojnë se koalicionet e momenteve të fundit janë vetëm për numra dhe pushtet, por as pak të bazuara mbi ndonjë plan program zhvillimor qeverisës. Në këtë aspekt, si shteksoj njësit e rrethanave politike, gjitha partit janë njësoj. Si pas tyre, edhe këtë herë politika po tallet me qytetarët, sepse si shteksohet kjo politike te i konsumuar dhe ndarë në tri bloqe me ofertat e tyre zgjedhore, dhe me këtë qasje që subjektet politike kanë ndaj votuesve, është dekurajuese. Analistët politikë theksin e vlerësimeve të tyre për të përditshmen Kosova sot e kanë vënë tek si shton mungesa e vazhdueshme e programeve qeverisëse të gjitha subjekteve politike, anëse ata pretendojnë se kanë programe, por, si theksojnë analistët, në fakt nuk janë të bazuara në gjendjen reale dhe nuk kanë mundësi realizimi, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypje. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të vëzhgohen nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe mijëra të tjerë nga Kosova bëjnë të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata sigurojnë se procesi do të jetë transparent, demokratik dhe i besueshëm. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ende nuk dihet numri sakt i vëzhguesve që do të përcjellin këtë proces, pasi që afati për aplikim i filluan më 11 maj do të përmbyllet më 4 qershor. Deri më tani, si pas zëdhënësit të Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi pritet që të ketë 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian, të cilët do të përcjellin procesin zgjedhor në Kosovë.
Kemi në shkruar një vëndëm bashkëpunimi me zyrën në BES, respektivisht pra me Bashkimin Evropian, ne presim janë diku 100 vëzhgues vetëm nga Bashkimi Evropian, të cilët do të janë prezent për të përcjellur procesin zgjedhor ditën e zgjedhjeve, por edhe më herët përgatitjet për zgjedhjet. Sigurisht se ne nuk e dimë më numrin të përgjithshëm të vëzhguesve, qoftë nga subjektet politike, organizatat që qeveritare, sepse ne do të presim që të përmbyllet procesi i akreditimit të këtyre vëzhguesve nga ana e KQZ.
Vëzhgimi i zgjedhjeve sipas Elezit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është i domosdoshëm, pasi që do të ndikonte në integritetin dhe rritjen e besueshmërisë në procesin zgjedhor. Dërgimin e vëzhguesve të zgjedhjeve nga ana e Bashkimit Evropian e kishte kërkuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ditën kur kishte shpallur datën e zgjedhjeve. Ai u ishte drejtuar Bashkimit Evropian për të dërguar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë. Vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të bëjë edhe organizata vendore, siç është koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këto zgjedhje nga ana e këtij koalicioni do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Demokracia në veprim është një koalicion i gjerë organizata vendore, cilat janë të përkushtuar në sigurimin e integritetit të procesit zgjedhor në Kosovë, dhe të sigurohemi që vota që hedhet nga qytetarët në kutitë e votimit nuk deformohet dhe nuk shkon aty për ku nuk e ka pasur destinimin. Edhe në këto zgjedhje ne do të mbulojmë të gjitha vendvotimet.
Gjatë dy proceseve paraprake zgjedhore në ato lokale të vitit 2013 dhe zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 në Kosovë, thekson Krasniqi, procesi i zgjedhjeve ka avancuar shumë sa i përket procesit administrativ regjistrimit dhe mbarvajtjes së zgjedhjeve, por që ishin shënuar pa rregullsi të vogla.
Përgjithsisht mund të mburrëmë që kemi pasur zgjedhje të mira. Mirë po, sa të që ka avancuar procesi administrimit të zgjedhjeve, kanë avancuar edhe teknikat e partive politike për manipulimin e rezultateve. Pra, nuk është diçka që ndodh manipulimi vetëm në ditën e zgjedhjeve, por është një proces që ndodh edhe më herët, sidomos vota klientelistë.
Disa nga parregullsitë të cilat ishin evidentuar nga vëzhguesit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 ishin votimet familjare, fotografimi i votës, presioni te votuesve për të kuptuar se për kë kanë votuar dhe forma të tjera. Ndryshe, zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në takimin e sotëm të NATO-s në Bruxelles do të marë pjesë dhe kryeministri i Malit të Zi, Duško Marković. Malizin nga fillimi muaj të ardhshëm do të jetë dhe zyrtarisht antar i Aleancës Veriatlantike, çfarë paraqet një hap të madh të tij drejt integrimit me Perëndimin. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Malizi, një shtet i vogël në juglindje të Evropës, nga sot do të ketë ulësën e ti në takimet formale dhe jo formale të NATO-s. Nga fillimi qershorit ndërkaq, do të jetë edhe zyrtarisht antari 29 i Aleancës Veriatlantike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg konfirmoi se kryeministri malazez Duško Marković do t'ju bashkohet për herë të parë aleatëve në takimin e sotëm në Bruxelles.
Parliaments of 28 allies and Montenegro have now ratified the country's.
Parlamentet e të 28 aleatëve dhe Parlamenti i Malit të Zi kanë ratifikuar pranimin e këtij vendi në NATO. Ky është një hap përpara për Malin e Zi, për qëndrueshmërinë në Ballkanin Perëndimor dhe për vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paqe, tha Stoltenberg. NATO i ka dhënë Malit të Zi planin për antarësim qysh në vitin 2009, ndërsa më 2015 i ka bërë ftesë për t'ju bashkuar aleancës. Procesi e ka irrituar Moskën, e cila për kohë të gjatë ka menduar se mund ta ketë Malin e Zi në sferën e saj të ndikimit. Që kur Malizi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, Moskva ka kultivuar lidhje të ngushta me Republikën Ish Jugoslave, ndërsa investitorët dhe turistët rusë kanë derdhur para të majme atje. Nga vitit 2015, afërsia tyre është këthyre në rëmuj. Malizi ka fajsuar Rusin për një komplot për vrasjen e ish kryeministrit malazez Milo Djukanovic në tetor të vitit të kaluar. Rusia në anën tjetër ka ndërprerë investimet në Malin e Zi, ka zvogëluar turizmin atje, ndërsa SVN-i ka ndaluar edhe importin e verës malazeze. Jemi të përgatitur për çdo veprim të Rusisë, por asgjë nuk do të na pengojë në rrugën që kemi vendosur të marrim, u tha gazetarëve ditë më parë kryeministri malazez Marković. Ballkani me shekuj ka qenë skenë luftës midis Perëndimit dhe Lindjes, si asnjë vend tjetër në rajon. Malizi ka lidhje të fuqishme me Lindjen, por në vitin 2006 kemi marrë një vendim kyç për të pranuar standardet dhe vlerat perëndimore, tha Marković. Malizi, vend me rreth 630.000 banor, ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 ushtar aktiv. Në vitin 1999, gjatë luftës në Kosovë, ai dhe Serbia janë bombarduar nga avionet e NATO-s për 78 ditë. Me antarësimin e Malit të Zi, NATO-ja bën zgjerimin e parë qysh në vitin 2009, kur në radhët e saj kanë hyrë Shqipëria dhe Kroacia. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq e mbyllim këtë edicion, takimi i radhës është në orën 12. Miru dëgjofshim.